Se oli aiheeksi annettu tähän tilaisuuteen psalmista 63 ja 9. Niin kuin Pekka jo kertoi tuossa, koko voimallani minä taraudun sinun ja sinun oikea kätesi tukee minua. Tämä on tuo 92 käännöksestä on tämä, ja Raamattukansalle käännöksessä sanotaan, että minun sieluni riippuu sinussa kiinni, sinun oikea kätesi tukee minua. Tuo pieni vivahde ero tuossa. Mutta asiayhteys on sama. Tämä jaettu on mieleni vuorikiipeilijän, jossa kiipeilijä on koko painollaan kallion seinämän varassa, köyden varassa. Kiipeilijä on täysi varmuus köyden pitävyydestä, ja toisen kiipeilijän hänellä on täysi luottamus siitä, että hän on pistänyt niitä kallio kiinnikkeitä ja pisteitä sinne kiinni. Meitä kysytään elämän eri tilanteissa luottamusta Jumalan huolenpitoon. Vaikka inhimillisesti katsoen Jumala ei heti vastaakaan rukouksiimme. Koko voimallani minä taraudun sinuun. Taraatuminen kertoo suuresta hädästä, ahdistuksesta tai pelosta, jopa epätoivosta. Tuon tässä esille muutamia tämän psalmi 63 tekstin pohjalta saatuja asioita ja käsitteen myös tässä samalla sitä koko psalmia sitten, mitä on tullut mieleeni. Tämä kertoo Daavidista ja Daavidin hädästä erämaassa ollessa. Daavid olisi erämaassa piilossa poikaansa siellä, ja Daavid joutui odottamaan Jumalan asioihin puuttumista siellä. Niin kuin mekin monesti joudumme huokailemaan, miksei Jumala kuule rukoustani, tai miksi minulle tulee niin paljon vastoinkäymisiä. Hengellinen elämämme on kuivumaisillaan, kun yritämme omiin voimin jatkaa eteenpäin. Jumala oli koko ajan Daavidin ja meidänkin lähellä, kun suostumme siihen. Meidän tarpeemme on saada siellä erämaassa elävää vettä. Johannes 4:14 sanoo, mutta joka juo minun antamani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tuli hänessä lähde, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Vettä. Johannes 7:37 sanoo vielä, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin on kirjoituksessa sanottu. Näissä kohdissa Jeesus lupaa antaa omilleen pyhän hengen ja ikuisen elämän. Daavid ylistää Jumalan armoa suuremmaksi kuin elämä. Daavidin psalmi autiomaassa oli veden puutetta ja suhdetta Jumalaan. Daavidilla oli läheinen suhde Jumalaan. Autiomaassa ei voitu uhrata Jumalalle niin kuin pyhäkössä. Autiomaassa Daavid ymmärsi, mitä on armo. Hän oli joutunut ajattelemaan Jumalan suuruutta. Näin tekee vain mies, joka on rakastunut Jumalaan. Daavid oli ymmärtänyt, mistä apu tulee. Hän mietti yön hetkinä Jumalan huolenpitoa elämässään. Monesti, kun uni ei meinaa tulla, sitä rupeaa ajattelemaan kaikenlaisia asioita. Olenko minä oikealla tiellä? Tunteeko Jeesus minut omaksi? Nämä kysymykset eivät ole vieraita monellekaan teistä. Itse olen saanut omassa elämässäni lohtua näistä kysymyksistä, kun lukenut Raamattua ja rukoilu. Ja Raamatussa on lupaus Jumalan huolenpidosta meidän jokaisen elämämme päivänä. Rukouksessa voimme tuoda Jumalalle kiitoksen, kun elämässä on kokea niin monia hyviä asioita. Voi kiittää ja siunata Jumalaa niistä ihmisistä, joita on saanut kohdata päivän aikana. Daavidilla oli aikaa yön hetkinä kiittää Jumalaa sitä hyvästä, mitä hän oli saanut kokea. Vaikka tässä luvussa Daavid oli pakomatkalla poikansa, hän oli siellä piilossa poikansa Absalomia, joka oli noussut häntä vastaan kapinaan. Ja Daavid oli joutunut jättämään linnansa, sukunsa ja yhteisönsä tuen. Hän kantoi vähän tappion häpeää. Oman pojan kanssa koettu ristiriita on täytynyt sattua isän hyvin syvältä. Ihmiset olivat Daavidin kapinan seurauksena valinneet puolensa, ja jotkut Daavidin läheiset olivat liittoutuneet häntä vastaan. Kokemuksen on täytynyt olla Daavidin elämän pahimpia. Daavid on kokenut olemansa entisten ystävien taholta haavoitettu, loukattu. Daavid oli palava halu yhteyteen Jumalan kanssa. Autiomaan koettelemuksista huolimatta. Daavidin huokossa jakeessa 8 sanoo, sinä olet tullut avukseni ja minä saan riemuita siipien suojassa. Daavid etsi jälleen Jumalan siipien suojaa, eli armoa. Tämä jaon esimerkkinä jokaisen uskovan sydämen halusta Jumalan puoleen. Mikä tekee Jumalan armosta suuremman kuin elämän, mihin armo perustuu? Joku on selittänyt armon tarkoittavan ansioton rakkaus meidän osaksemme. Se on hyvä selitys ja se kertoo, että sen, että ei armoa voi ansaita. Armosta ei voi maksaa hintaa. Armo on ilmainen lahja Jumalalta, joka rakastaa ihmisiä. Koska armoa ei voi ansaita, pitävät sitä monet niin halpana, ettei sitä kannattaa tavoitella. Ihmisille, joka ei ole päässyt omistamaan Jumalan armoa omassa elämässään, saattaa ajatella, että taivaspaikka pitää saada kovasti työtä tekemällä ja pätemällä sitten Jumalan edessä. Ansaitsemalla se omalla hyvyydellä ja hyvien tekojen kautta. Tuossa äskeisessä laulussa Merentieden kirkkahan on minulle hyvin rakas siitä ajoista asti, kun tulin uskoon 80-luvun alkupuolella. Nämä sanat siellä armon merestä kertoo siinä. Niin on minua puhutellut siitä asti ja sen takia valitsin tähän omaksi laulukseni ja tämä Hilja Aaltosen sanat on hyvin tähän sovitettu. Armo on kantanut minuakin siitä asti eteenpäin, kun sain oppia tuntemaan Jeesuksen. Maailmassa ei ole yhtäkään ihmistä, joka ei olisi tehnyt syntiä. Vaikka ihmiset haluaisivat tehdä oikein ja onnistuisetkin siinä omasta mielestään, he kuitenkin väistämättä rikkovat Jumalaa vastaan tekemällä syntiä. Siksi kaikki ihmiset ovat ansainneet teoistaan rangaistuksen, eikä yksikään voi hyvien tekojensa kautta pelastua synneistä. Siksi tarvitaan ulkopuolinen, joka sovittanut on meidän syntimme. Jumalan armo Kristuksessa on ilmainen lahja Jumalalta. Rakkauden osoitus langennutta ihmistä kohtaan. Jumalan rakkaus tulee selvimmin ilmi siitä, että hän antoi ainakaisen poikansa kuolla ristillä meidän hyväksemme. Että saisimme uskomalla hänen synnyt anteeksi ihan kaikki elämä. Jumalan armo on sitä, että hän antaa meille syntejä anteeksi, mutta ei vain sitä, armo kasvattaa meitä, että me hylkäisimme maailmalliset himot ja eläisimme siveästi, jumalisesti sekä vanhurskaasti, kun odotamme Jeesusta saapuvaksi takaisin. Jumala rakastaa ihmistä ja tahtoo suojella meitä synnin tuhovoimaa vastaan. Se on Jumalan armoa, jos joku pystyy karttamaan pahaa ja tekemään hyvää elämään Jumalan tahdon mukaan. Palataan vielä sen jakeeseen 9. Koko voimallani minä tarraudun sinuun ja sinun oikea käteesi tukee minua. Raamatussa Jumalan oikea käsi on vertauskuva hänen kuninkaallista vallastaan, joka tuomitsee ja suojelee. Ihmiset vahvistavat sopimuksiaan ojentaessa oikean kätensä toisilleen. Olla jonkin kädessä tarkoittaa Raamatusta, että on riippuvainen jostakin. Salmi 23 sanoo, hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Taraudun sanan synonyymiä suomen kielessä on liimautua, tarautua kiinni. Nämä kuvaavat Daavidin asennetta täydelliseen Jumalan huolenpitoon elämän joka tilanteessa. Meille kaikille haparoiville ihmisille tässä rohkaiseva sana pitäytyä kiinni Jumalan lupauksiin. Sen saman luvun jakeessa 10 puhutaan ja kerrotaan jumalattomien odottavasta tuomiosta. Se rohkaisi Daavidia siinä. Myös viimeisiä tuomioina Raamatun mukaan ihmiset jaetaan oikealle ja vasemmalle puolelle kuuluviin. Ne pääsevät oikealle puolelle, jotka Jumala katsoo vanhurskaaksi, ja vasemmalle puolelle joutuvat, joita ei katsota vanhurskaaksi. Tästä kerrotaan Matteus 25:31-46. Jeesus kertoo, millä perusteella oikeus tapahtuu. Kun ihmisen poika sanoo perusteet tuomiolla, oikea puoli ihmettelee, milloin. Minun oli nälkä ja te annatte minulle ruokaa. Minun oli jano, te annatte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja otitte minun luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatititte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin nämä kysyvät ihmisen pojalta, Herra, milloin me näemme sinut nälissä ja annamme sinulle ruokaa tai janoissasi ja annamme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatitimme sinut? Milloin me näemme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Vasemmalle puolelle jääneet ihmetellä myös ihmisen pojan sanaa. Minulla oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minulla oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koriton, mutta te ette ottaneet minulle luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyivät, Herra, milloin me näimme sinun jäljissäsi tai janoissasi kodittomana ja alasti tai sairaana ja vankilassa? Emmekä auttaneet sinua. Tekstin kohdassa tulee esille, että molemmissa ryhmissä ollaan hämmästyksissä kuullessaan tuomiosta. Lampaat ja vuohet ovat oma eläinlajinsa, ne toimivat oman luonteensa mukaan. Lampaat ja vuohet on tänäkin päivänä tuolla Lähi-idän maissa samassa tarhassa ja iltaisin paimen kokoavat ne vuohet ja lampaat erilleen. Kauempaa katsottuna lampaat ja vuohet näyttävät samoilta, mutta lähempänä huomaa eron sitten. Jeesuksen uskova on uusi luomus, jossa näkyvät Jumalan teot. Jeesus sanoi, että on viinipuu ja joka oksan tavoin pysyy kiinni puussa tuottaa hedelmää. Tärkein kysymys on, mihin olemme turvanneet elämämme aikana. Jeesukseen uskoessa saamme elää armon ja syntiä anteeksi antamuksen annon varassa jokaisena päivänä. Siinä on miettimistä, toteutuuko tämä psalmi 9 jae elämässämme. Taraudummekin Jeesukseen kiinni vai koetammeko itse mennä eteenpäin omilla voimilla ja lihaksilla. Näin jakeen tiivistys on. Aina kun huomaamme vihollisen nostettavan ihmisiä tai olosuhteita meitä vastaan, on syytä tarautua Jumalaan ja pitää kiinni hänen lukuisista armolupauksistaan, jotka kaikki ovat tosia, juuri meitä varten kirjoitettuna, että me niihin turvautuisimme. Lopuksi, meidän ei pidä pelätä, että kun meidät johdetaan eräänlaisen hengellisen erämaahan. Se ei voi johtua siitä, että olemme kadottaneet lähituntumaa armoon, jonka saamme Daavidin tavoin löytää erämaassa. Aamen.